Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនច្រានចោលពីការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រេងខុសច្បាប់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតំបន់កាហ្សានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតពីប៉ាឡេស្ទីនក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកប្រុងប្រៀបផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទិញត្រីធ្វើប្រហុកខណៈរដូវកាលត្រីប្រហុកមកដល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមរងទុក្ខវេទនាដោយសារអំពើហិង្សាដ៏សាហាវឃោរឃៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពុជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណចិនបានច្រានចោលការសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងដែលជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានច្រានចោលបានចាត់ប្រកាសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកស្រីហួជីនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅសន្និសីទកាសែតមួយថាចិនបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងតឹងរ៉ឹងនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិយើងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសចិនពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពនានាដែលរំលោភសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ។ថ្មីបើចិននិយាយយ៉ាងទទូចថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានត្រូវអនុវត្តក៏ដោយការមន្ទិលសង្ស័យនៅតែមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនអំពីភាពច្រឡោះប្រហោងបន្តមានឡើងនោះ។ហើយការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ចិនមិនបានរារាំងប្រធានាធិបតីត្រាំមិនឲ្យបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធដែលលោកនិយាយថាលោកមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រេងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលមុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីតែបានធ្វើឡើងដើម្បីកម្រិតការនាំប្រេងចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបការសាកល្បងកំជ្រួចវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីខែវិច្ឆិកាកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងកំជ្រួចបាលីស្ទីកអន្តរទ្វីបដែលពួកអ្នកជំនាញការជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាកំជ្រួចនោះមានសមត្ថភាពវាយប្រហារនៅលើដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរដ្ឋក្រោះនឹងយន្តហោះរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារនៅតំបន់ Gaza Strip កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីគ្រាប់រុកកែតចំនួន3គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីខាងប៉ាឡេស្ទីនទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលនេះតាមប្រភពយោធាប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារកើតមានឡើងនៅពេលដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងតំបន់ Gaza និងតំបន់ West Bank នៅ4ថ្ងៃជាប់គ្នានៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនខឹងសម្បារដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនិងសមាជិករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមិនទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពលើតំបន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតនិងសង្កាត់អូស៊ីធីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្លួនបានតាំងចិត្តដល់ដំណោះស្រាយរដ្ឋ2នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រសិនបើនេះជាអ្វីដែលភាគីទាំងអស់ចង់បានហើយការរើទីតាំងរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់ការចរចាទេរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាការសម្រេចដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលជាការទទួលស្គាល់ការពិតថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីកន្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលយូរយារណាស់មកហើយប ាឡេស្ទីនចង់បានទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងសង្កាត់អូលថោនដែលជាទីកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់ពួកអ្នកកាន់គ្រីស្ទសាសនាអ៊ីស្លាមនិងអំបូជីវីសស្ថិតនៅហើយនឹងជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃអនាគតដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបផ្លាស់ប្តូរវិធីដោះស្រាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយបានសន្យាជួយស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដួលរលំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងទ័ពដែលកងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំដោះរដ្ឋធានីរ៉ាការបស់ក្រុមភេរវជននៅថ្ងៃទីនៅខែតុលាកន្លងមកនេះតាំងពីពេលនោះមកកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬ SDF បានផ្ដោតការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនកម្ចាត់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ក៏ប៉ុន្តែដែលមានពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង 1,000 នាក់ដែលត្រូវបានគេគិតថាមាននៅក្នុងតំបន់នានាដែលស្ថិតនៅក្រោមកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬ SDF លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបាននិយាយថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយសម្រាប់អ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកពណ៌នាថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅមន្ទីរបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាវិធីដោះស្រាយដោយការវាយប្រហារកាន់កាប់នោះអស់លោកអ្នកនឹងឃើញអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រ Facebook បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបិទខ្ទប់ខ្ទង់គណនីព័ត៌មានសង្គមរបស់លោក Ramzan Kadyrov ពីព្រោះតែមេដឹកនាំតំបន់ឆិចឈ្នាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរូបនេះបានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុនឹងការធ្វើដំណើរដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងលោក Kadyrov ជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការទាក់ទិនទៅនឹងច្បាប់ Magnitsky ជាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះអ្នកតុបតែងច្បាប់ជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះ Sergey Magnitsky ដែលត្រូវអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដាក់ពន្ធនាគារហើយបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានលាតត្បាងការលួចបន្លំពន្ធដារនោះក្រសួងរដ្ឋនគរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អតីតអ្នកប្រយុទ្ធទៀមរូបនេះដែលក្រោយមកបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិដូចជាការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់គ្មានការជំនុំជម្រះបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតបានស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់ពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអ្វីដែលសមាជិកសភាអាមេរិកបានហៅថាការខកខានមិនបានរារាំងការរំលោភរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមដោយភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016អាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតកំពុងគ្របដណ្ដប់តំបន់ភាគកណ្ដាលនិងខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់នេះនឹងស្ថិតនៅអរិយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុកំពុងព្រមានពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការស្លាប់ជាលេខាដោយការត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតកកនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អេរីនៃរដ្ឋ Pennsylvania កំពុងជីកកកាយទឹកកកកម្ពស់1ម៉ែត្រកន្លះដែលបានធ្លាក់នៅដើមសប្តាហ៍នេះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុកំពុងព្យាករណ៍ថាការធ្លាក់ទឹកកកកម្ពស់25សង់ទីម៉ែត្រមួយទៀតនឹងមកដល់នៅពេលឆាប់ៗនេះពួកសកម្មជននៅទូទាំងតំបន់នោះកំពុងប្រវេះប្រវាស់ជួយពួកអ្នកគ្មានទីកន្លែងរស់នៅឲ្យចេញពីផ្លូវហើយនឹងជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកធ្វើដំណើរដែលជាប់នៅគាំង
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដូវកាលត្រីប្រហុកបានមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមសម្រុកចាប់ត្រីជាពិសេសត្រីរៀលសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនៅផែគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញសកម្មភាពប្រមូលផលត្រីនិងទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកក៏កំពុងតែកើតឡើងផងដែរមន្ត្រីជលផលលើកឡើងថាត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនៅឆ្នាំនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើលឹងណាស់ទៅមកតោនជាងមកផ្លែទៅ
លោកស្រីព្រំសុផាអាយុ73ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូបានឡើងពីខេត្តស្វាយរៀងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទិញត្រីរៀលចំនួន500គីឡូក្រាមយកទៅធ្វើប្រហុកសម្រាប់លក់នៅក្នុងតំបន់ដែលលោកស្រីកំពុងរស់នៅគឺស្ថិតក្នុងភូមិថ្លោកឃុំក្រោលគោស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីបានរៀបរាប់ថាលោកស្រីមកទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលរដូវកាលប្រមូលត្រីធ្វើប្រហុកបានមកដល់លោកស្រីសុផាមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីអាចទទួលប្រាក់ចំណេញបានស្ទើរពាក់កណ្ដាលនៃថ្លៃដើមពីការធ្វើប្រហុកលក់នេះលោកស្រីបានទិញត្រីប្រហុកក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ1800រៀលហើយពេលធ្វើជាប្រហុកលោកស្រីអាចលក់បាន12000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប្រាក់ចំណូលនេះគឺបន្ថែមទៅលើការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកស្រីជាអ្នកលក់នំអន្សមជ្រូកអន្សមចេកនិងនំគមនៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីលោកស្រីសុផាបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីលក់ប្រហុកបានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារលោកស្រីធ្វើប្រហុកស្អាតដោយមិនដាក់អំបិលច្រើននោះទេ
ចុះគេដឹងគេធ្លាប់ដេញរាល់ឆ្នាំអូនតែខែធ្វើប្រហុកគេតែដេញហើយដេញមកផ្ទះមាន40ម៉ឺន30ម៉ឺនព្រោះខ្ញុំធ្វើស្អាតប្រហុកដឹកតាមខ្នងដាក់ឆ្នាំអាចលក់តាម6000ហើយសិតតំបលគេដាក់អំបិលឲ្យច្រើនហើយខ្ញុំមានអំបិលតែហើយបងខ្ញុំដូចយ៉ាងគេតែដេញចឹងបាពីទៀតខ្លាំងគេតំណងអត់មានអំបិល
1.43ហ្នឹងគេបើអត់កាត់
បើតាមអ្នកមកទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកមានតម្លៃចន្លោះពី1800រៀលទៅ2200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់ត្រីមិនទាន់កាត់ក្បាលរួចតែសម្រាប់ត្រីកាត់ក្បាលរួចមានតម្លៃរហូតដល់4000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមជាធម្មតាអ្នកនេសាទចាប់ត្រីប្រហុកក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅរដូវនេសាទរយៈពេល3ខែក្នុង1ឆ្នាំគឺចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈនៅរដូវធ្វើត្រីប្រហុកប្រភេទត្រីរៀលត្រីលិញហើយនិងត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតរាប់ពាន់ម៉ឺនក្បាលត្រូវបាននេសាទសម្រាប់ធ្វើប្រហុក
បាទធ្វើយ៉ាងលក់បងណាគេលក់ខ្លះហុកខ្លះចឹងហ្នឹងបានប្រហែល100គីឡូហើយបងឯង
500គីឡូទេ500គីឡូ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកសុកច័ន្ទអាយុ30ឆ្នាំកំពុងតែខ្ចប់ត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកដាក់ក្នុងការុងដើម្បីដឹកយកទៅខេត្តស្វាយរៀងលោកបានទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចំនួន500គីឡូក្រាមលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានប្រកបមុខរបរនេះជាមួយឪពុករបស់លោកតាំងពីឆ្នាំ2000ហើយអាចទទួលបានផលចំណេញតិចតួចពីការរកស៊ីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកលើកឡើងថាអ្នកភូមិមួយចំនួនបានយកស្រូវមកដូរជាប្រហុកផងដែរប្រហុកជាគ្រឿងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបរបស់ប្រជាជនខ្មែរហើយប្រជាកសិករខ្មែរចាត់ទុកប្រហុកជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនប្រចាំថ្ងៃប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេតែងតែរកត្រីធ្វើប្រហុកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទុកធ្វើម្ហូបពេញមួយឆ្នាំនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្រោយពីលឺដំណឹងថាគេនឹងចាប់ត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកលោកណាំហួងអាយុ80ឆ្នាំមកពីបឹងតំពុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានមកទិញត្រីនៅទីនេះដែរបុរសវ័យចំណាស់រូបនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចំនួន50គីឡូក្រាមក្នុងតម្លៃ200,000រៀលលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រហុកនេះលោកនឹងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់2គ្រួសារដែលមានសមាជិកទៅដល់ជាង10នាក់លោកបញ្ជាក់ថាលោកមកទិញត្រីប្រហុកក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ពេញមួយឆ្នាំបន្ទាប់លោកណាំហួងដែលកំពុងរវល់លើកត្រីប្រហុកដាក់លើរថយន្តរបស់លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រហុកជាអាហារសំខាន់មួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកគឺតាំងពីដូនតារបស់លោកមក
តាមដើមតាមដូនតាមករហូតតាមក្មេងបាទឪពុកខ្ញុំរហូតម្ដាយខ្ញុំរហូតដូចគ្នាទីដូនខ្ញុំរហូតដែរបាទចាំដល់នេះតើខ្ញុំទៀតហើយ
លោកបន្តថាលោកយកប្រហុកនេះទៅធ្វើម្ហូបដូចជាដាក់ក្នុងសម្លចិញ្ច្រាំជាមួយត្រីឆ្អើរឆាជាមួយខ្លាញ់ដាក់អំពិលទុំនិងស្ករជាដើម លោកយល់ថាប្រហុកដែលលោកធ្វើខ្លួនឯងមានគុណភាពល្អជាងប្រហុកនៅលើទីផ្សារចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីព្រៃស្ពឺក្នុងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកខុនវុទ្ធីអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកលក់នំប៉័ងម្នាក់ក៏បានមកគីឡូម៉ែត្រលេខ9ដើម្បីទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចំនួន50គីឡូក្រាមផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ប្រហុកនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយប្រឡាក់រាងប្រៃបន្តិចដើម្បីទុកបានយូរលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រហុកនេះគឺប្រើសម្រាប់ពីរគ្រួសារគឺសម្រាប់គ្រួសារម្ដាយក្មេកនិងគ្រួសារលោកផ្ទាល់ដែលមានសមាជិក4នាក់លោកខុនវុទ្ធីបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងមួយខែលោកប្រើប្រហុកនេះសម្រាប់ដាំស្លនិងចិញ្ច្រាំប្រហុកហូប4ទៅ5ដង
តាមយើងអត់ទៅហូបព្រោះយើងហូបតែស្លឬមកចិញ្ច្រាំដងដងប្រហុកញ៉ាំគេឆាប់អស់តែហូបគេទៅវាមិនលើសគ្នាតែក៏យើងនេះវាបានធ្វើដៃឯងបានធ្វើដៃឯងវាល្អហូបយើងមានខ្លាចឆ្នាំខ្លាចអីចឹងណា
ចំណែកអ្នកស្រីងាត់សុជាអាយុ38ឆ្នាំមកពីតាខ្មៅតែងតែមកទិញត្រីប្រហុកនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានជីកទូកទៅដល់បែររកត្រីហើយបានទិញត្រីចំនួន100គីឡូក្រាមសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនិងទុកចំអិនធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់សហគមន៍កាតូលិកដែលមានប្រជាជនខ្មែរចូលមកស្ដាប់ធម៌
ខាងសហគមន៍ខ្ញុំត្រូវការធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យចាស់ចាស់ញ៉ាំក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដើម្បីចំណេញពេលវេលាផងចំណេញលុយសម្រាប់សំចៃដល់ព្រះសហគមន៍ផង
រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រកាសថាការធ្វើអាជីវកម្មនេសាទត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនៅតាមដងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមមានចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017និងមួយពេលទៀតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018
លើកមកលើកមួយទៀតមកឲ្យគាត់ណែលើកមួយអត់ថ្ងៃឯង
លោកស្រីសែនម៉ៃស្មាស់អាយុ59ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់បាយត្រីមួយកន្លែងនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9មានប្រសាសន៍ថាត្រីក្នុងឆ្នាំនេះល្អជាងឆ្នាំមុនដោយសារមានទឹកហូរទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីបារម្ភថាមានភ្លៀងច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលត្រីមិនសូវបានល្អ
បាច់តាមថាទៅឆ្នាំទៅឆ្នាំនេះត្រីបាទឆ្នាំទៅទឹកហូរក៏ត្រូវដូចអញ្ចឹងដែរតែទឹកបើអត់ហូរត្រូវដៃចាប់ត្រីអត់បានហ្នឹងហើយដៃអីបាត់ហើយបើឆ្នាំនេះបានទឹកហូរវាបានវាបើសិនអត់ព្រៀងមិនក៏គ្រាន់ដែរវាមិនមែនថានេះយើងហូរស៊ីមុខបាននេះតែមានព្រៀងគឺយ៉ាប
់លោកស្រីម៉ៃស្មាស់ដែលប្រកបមុខរបររកត្រីនេះជិត30ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំនេះមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋមកទិញដូចឆ្នាំមុនគឺបាត់បង់អ្នកទិញត្រីប្រហែល 90% លោកស្រីបញ្ជាក់ថានេះអាចមកពីមូលហេតុប្រហុកឆ្នាំនេះនៅសល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរវល់ច្រូតស្រូវរបស់ពួកគេលោកអេងជាសានប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនគឺខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនប្រហែលជាងកន្លះម៉ែត្រដែលលោកថានេះនាំឲ្យការនេសាទត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទៅទៀត
ប្រសើរថាទឹកវាឡើងនេះហើយវានឹងបានរហូតដល់5ខែហ្នឹងត្រីវាមានសភាពធំជាងមុនហើយចាប់បរិមាណក៏យើងចាប់បានច្រើនដែរបាទ
លោកបន្តថាត្រីស្រែឆ្នាំនេះបានកើនឡើងប្រហែល 12,000 តោនហើយត្រីចាប់បានតាមលោនេសាទនានាក៏បានកើនឡើងប្រហែលពី 7,000ទៅ 8,000 តោនផងដែរដូច្នេះទិន្នផលត្រីនៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងប្រហែល 19,000 តោនលោកអេងជាសានបានបន្តថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទមានច្រើនដូច្នេះហើយទើបមានកំណើនត្រីនៅឆ្នាំនេះរាយការណ៍ពីខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយ របស់អង្គការមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF រកឃើញថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំមានអំពើខុសខើច្រើនសម្រាប់ក្រុមកុមារជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពីព្រោះក្រុមកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកបានរងការវាយប្រហារដោយភៀគីច្បាំងគ្នាអ្នកស្រីលីសាឆ្លេនរាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីទីក្រុងស៊ឺណែវហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF និយាយថាគ្មានកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមកុមារជាប់គាំងក្នុងសង្គ្រាមទីរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានរកឃើញថាក្រុមកុមារបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនិងរងការវាយប្រហារនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្ទះសាលារៀននិងកន្លែងលេងកម្សាន្តរបស់ពួកគេការនេះបានកើតមានឡើងដោយមិនអើពើដល់ច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីការពារក្រុមមនុស្សដែលអាចរងគ្រោះបានដោយងាយបំផុតសេចក្តីរាយការណ៍នេះបង្ហាញតារាងនៃការរំលោភនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកគឺនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរជាពិសេសក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាពួកកុមារបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយបានត្រូវប្រើជាខែលមនុស្សត្រូវសម្លាប់កំបុតដៃជើងនិងបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាយុទ្ធជនថែមទៀតផងក្រុមកុមារបានត្រូវរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបានត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការបានត្រូវចាប់ពង្រត់និងបានត្រូវចាប់ឲ្យធ្វើជាទាសករហើយអង្គការ UNICEF និយាយថាផលប៉ះពាល់ខាងរាងកាយនិងខាងផ្លូវចិត្តដោយសារភាពខុសគេទាំងនេះលើក្រុមកុមារជាការមិនអាចទ្រាំទ្របានទេហើយជាការនាំឲ្យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរវីដេអូនេះអំពីក្រុមជនអំបូរូញ៉ានៅលើច្រាំងទន្លេមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលទើបបានទៅដល់ទីនោះក្រោយពីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសភូមាជាការនាំឲ្យរន្ធត់ចិត្តវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពួកក្មេងៗយំនិងវិជ្ជមណ្ឌលម្នាក់របស់អង្គការ UNICEF ព្យាបាលទៅរកម្នាក់ដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរជាមួយការផ្តល់ម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់កុមារខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកកុមារទាំងនេះនឹងនៅរស់បានក៏ប៉ុន្តែទៅរកច្រើនអ្នកទៀតមិនអាចរស់បានឡើយរបាយការណ៍នេះផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីការបង្ខាត់ដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ដែលក្រុមកុមារមាននៅក្នុងសង្គ្រាមមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់អំពីកំណើនអំពើហិង្សានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបាននាំឲ្យពួកកុមារត្រូវសម្លាប់ត្រូវចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈត្រូវចាប់ពង្រត់និងត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធឲ្យកាន់កំភ្លើងចូលប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិរបាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ថាក្រុមក្មេងៗ 850,000 នាក់បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅក្នុងតំបន់កាសៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូកុមារជាង 19,000 នាក់បានត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសកាមេរុនមានកុមារយ៉ាងតិចណាស់135នាក់បានត្រូវប្រើឲ្យធ្វើជាអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតអង្គការ UNICEF និយាយថាក្រុមកុមារបានត្រូវសម្លាប់កំបុតអវយវៈត្រូវបដិសេធមិនឲ្យទទួលម្ហូបអាហារនិងទឹកនិងបានត្រូវជំរុញដល់កម្រិតនៃការរងទុក្ខវេទនាដោយសារការខ្វះអាហារការមានជំងឺនិងដំណើរទង្គិចខាងផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ UNICEF ថ្លែងថាការនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់សេរីយេម៉ែននិងនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមឯទៀតឯទៀតដែលនៅទីនោះសិទ្ធិនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមកុមារបានត្រូវរំលោភដោយមានភាពគ្មានទោសពៃរ៍
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017ហើយបានស្វាគមន៍ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធឆ្នាំថ្មីអ្វីដែលគេស្គាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺការប្រារព្ធពិធីនៅទីលាន Times Square ក្នុងទីក្រុង New York ប្រពៃណីនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1904ហើយបាល់យ៉ាងធំមួយបានត្រូវគេទម្លាក់ពីបង្គោលមួយដែលធ្លាក់មកក្រោមនៅពាក់កណ្ដាលយប់នៅឆ្នាំនេះសន្តិសុខនឹងមានការតាំងតែងបំផុតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម2កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងទីក្រុង New York ហើយនឹងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់បំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីនេះដោយចិនឆ្អន់នឹងការខ្វះម្ហូបអាហារនិងតម្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃនៅទូទាំងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលោកស្រីជាន់ណាមេឌីណាបានចូលរួមជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចរដ្ឋធានីដើម្បីតវ៉ាលោកស្រីមេឌីណាបានត្អូញត្អែរប្រាប់ VOA នៅពេលដែលលោកស្រីនិងមនុស្សផ្សេងទៀតបានកាន់ដៃគ្នាជាជួរទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធវេនេស៊ុយអេឡាផ្គត់ផ្គង់សាច់ជ្រូកដែលពួកគេរំពឹងថានឹងបានទទួលសម្រាប់រដូវបុណ្យឈប់សម្រាកនេះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអត់ឃ្លានផាកផាយគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មកនាងប៉ាទីសាជាបាតកោដ៏ក្មេងម្នាក់ដែលមិនប្រាប់តកូលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាត្រូវតែផ្ដល់យើងនៅអ្វីដែលពួកគេបានសន្យាប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាស្ដីបន្ទោសប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ចំពោះការខ្វះសាច់ជ្រូកនេះសមាជិករបស់ក្រុមបរិស្ថានរុស្ស៊ីនិយាយថាពួកបរិសុទ្ធពាក់របាំងមុខបានវាយប្រហារមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Krasnodar ភាគខាងត្បូងរុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោក André Rudomakha ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានរបស់តំបន់ខាងជើងកូកាសបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានរបួសជាច្រើនរួមមានការបែកលាក្បាលហើយនឹងបាក់ខ្ទង់ច្រមុះផងលោក Rudomakha ហើយនឹងសកម្មជនជាច្រើនទៀតបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ពីតំបន់សមុទ្រខ្មៅនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះពួកគេមានឯកសារពីការសាងសង់គេហដ្ឋានដុកស្ដុកស្ដំខុសច្បាប់ពួកអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសូម៉ាលីកំពុងធ្វើឲ្យមានផលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធភេរវកម្មអាល់សាបាប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.